Itong buwan na ito ay binaha tayo ng mga papuri at pagpaparangal sa mag-asawang Aquino at tinatanghal na mga lehitimong bayani ng ating bansa, ang dating senador na si Ninoy Aquino at ang dating presidente na si Cory Aquino. At tayo naman ay nakikiisa sa pagpaparangal na yan. Pero na alam nyo, napakabihira ito. Malaking karangalan na sa isang pamilya ang magkaroon ng isang bayani, pero mag-asawa na bayani ay napakalaking karangalan yan. Isang nakikinabang dito ay yung kanilang anak na si Senator Noynoy Aquino na pinagtutulakan na ng maraming sektor ngayon na maging kasunod na Pangulo ng Pilipinas. Kaya palagay ko isang senador pa ang napapapadyak na sa kaba dahil sa pangyayari niyan. Pero isang bagay na madali nating isipin, madali nating akalain ay kapag kasing pamilya ay pareho na ang katangian. Tama man yan o mali, subalit isang bagay na nakita natin sa ating pinag-aaralang magkapatid ay hindi palaging totoo na kapag magkapamilya ay palaging magkapareho ng karakter. Pinag-aaralan natin sa buwan na ito at bibigyang konklusyon ngayon ang ating pag-aaral kay Martha at Maria. Si Martha at Maria ay kasama ng kapatid nilang si Lazaro, mga magkakapatid na mga taga-Betania na naging malapit na mga kaibigan ni Jesus. At nakita natin sa una nating pag-aaral yung bantog na tagpo kung saan dumalaw si Jesus sa kanilang bahay at naging magkaiba yung kanilang pagtugon. Itong si Martha ang maasikaso, samantalang itong si Maria ay naging tagapakinig ng pananalita at pagtuturo ng ating Panginoong Jesus. Subalit may iba pang mga tagpo tayong nakita na pinagsama itong magkapatid na si Martha at Maria upang magbigay ng larawan ng pagkaalagad. Isang nakita natin ay yung tagpo na kung saan si Maria ay pinuri ni Jesus sa kanyang pag-aalay ng pabango, mahamahaling pabango sa kanyang paanan bilang larawan ng pagkilala ng kanyang kamatayan. At ang pinag-aaralan natin ngayong tagpo ay nakainog sa isang mahalagang himala na ginawa ng ating Panginoon. Ito ay nasa Ebanghelyo ni Juan. Si Juan ay nagtipo ng pitong mga himala na tinawag niyang mga tanda. At bawat tanda na himala ay nagpapakita ng pagkapanginoon ni Jesucristo upang hikayatin niya yung mga bumabasa na siya ay sampalatayanan. Ang pinakaunang himala na kanyang inipon ay yung pagpapalit ng tubig na maging alak doon sa Kana, bantog na Himalayan. Pero yung pinaka-ikapito at pinaka-nakagigilalas na himala na tanda na ginamit ni Juan ay itong pagbibigay buhay kay Lazaro mula sa mga patay. At dito nakainog ang tagpo na ating pinag-aaralan. Bawat bahagi ng tagpo na ito ay nagbibigay ng tingkad sa pangangaral ng Panginoon tungkol sa pagiging alagad ng sinuman kay Jesucristo. Ang tinitingnan nating bahagi ay itong magkapatid na Martha at Maria. At gaya ng aking sinabi, makikita natin yung larawan ng pagkaalagad sa kanila. Hindi lamang kay Maria, nung nakaraang linggo nakita natin si Martha na ginamit rin na larawan ng pagiging alagad. Kaya nga ako'y namanhik na huwag tayong maghanay sa iglesia ng mga Martha at Maria. Parehong si Martha at Maria ay mga alagad ng ating Panginoon at nagbigay sila kapwa ng larawan ng pagkaalagad ng ating Panginoong Jesucristo. At nakita natin noon nakaraan si Martha, tingnan natin ngayon ang isa pang larawan ng pagkaalagad. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Juan, Kabanatang 11. Ating basahin ngayon sa talatang 28 hanggang 37. John chapter 11, verses 28 to 37. Kabanatang 11, babasahin natin umpisa sa talatang 28. Nang masabi na niya ito ay umalis siya, tinutukoy rito ay si Martha, at tinawag ang kapatid niyang si Maria at palihim na sinabi, ang guro ay narito at tinatawag ka. Nang marinig niya ito, dali-dali siyang tumayo at pumunta sa kanya. Hindi pa noon dumarating si Jesus sa nayon, kundi naroon pa sa lugar kung saan siya sinalubong ni Martha. Nakita ng mga Hudyo na kanyang mga kasama sa bahay at umaaliw sa kanya na si Maria ay dali-daling tumindig at lumabas. Sila ay sumunod sa kanya sa pag-aakalang pupunta siya sa libingan upang dooy umiyak. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus at nang makita siya ni Maria, lumuhod ito sa kanyang paanan na sinasabi sa kanya, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Kaya nang makita ni Jesus na siya ay umiiyak, pati na ang mga Hudyong dumating na kasama niya, siya ay nabagabag sa espiritu at nabahala. At sinabi, saan ninyo siya inilibing, inilagay? Sinabi nila sa kanya, Panginoon, halika at tingnan mo. umiyak si Jesus. Sinabi ng mga Hudyo, tingnan ninyo kung gaano ang pagmamahal niya sa kanya. Subalit ang ilan sa kanila ay nagsabi, hindi ba siya na nagbukas ng mga mata ng bulag ay napigilan sana niya ang taong ito na mamatay? May ilang larawan dito ng pagkaalagad na nakatutok doon sa usapin ng pagtalima o pagsunod. At ito ang gusto kong tutukan natin na usapin ang pagiging alagad. Nung nakaraan, nakita natin kay Martha yung pagtitiwala laban sa pag-aanilangan. Ang dito'y makikita natin yung pagtalima o pagsunod laban sa pag-aanilangan. Idugtong na muli natin doon sa pagsasalaysay ni Juan ng pangyayari dito, sinadya ni Jesus na mag-antala ng kanyang pagdalaw dito kay Maria at Martha sa panahon na siya'y pinatawag, noong panahon na may karamdaman pa lamang na malubha itong si Lazaro. At pinunto nga rito ni Juan na malapit lamang ang Bitanya sa Jerusalem kung saan lumalagi noon si Jesus. Ngunit hindi dumalaw si Jesus bagamat malapit lamang, sinadya niya yung pagkaantala ng kanyang pagdalaw sapagkat magbibigay nga siya rito ng leksyon ng pagsasabuhay mula sa patay nitong si Lazaro. Pero sa panig nila Martha at Maria ay makakatiyak tayong may halo ng hinanakit, may halo ng tampo at pagka siguro hindi nila maunawaan bakit hindi agad dumating si Jesus sa panahon ng kanilang pangangailangan. At nakita nga natin noong nakaraang linggo kung paanong salubungin siya ni Martha at ang kanyang pinangsalubong kaagad ay kung narito ka sana, hindi namatay ang aking kapatid. At sa pagkakataong ito, maging si Maria ay yun din ang kanyang nasambit, kung narito ka sana, hindi namatay ang aming kapatid. Ngunit hindi nga agad dumating si Jesus, inantala niya ng sadya hanggang abutin na ng kamatayan itong si Lazaro. Ngunit sa pamamagitan niyan ay magbibigay ng tanda na itong ang si Jesus ay siyang buhay at pagkabuhay na muli mula sa mga patay bilang larawan ng kanyang pagiging tagapagligtas. Ngunit ang larawan din na ibinibigay dito ay yung pagiging alagad ni Jesucristo dito sa katauhan nila Martha at Maria. At ang makikita nating larawan dito ay yung pagtalima, pagsunod sa kabila ng pag-aalinlangan. At yan po ang mensahe na gusto kong kunin ngayong umaga. Ang buhay ng alagad ay pagtalima sa Panginoon kahit ano pa ang alinlangan. Yan ang tunay na alagad. Sumusunod sa Panginoon kahit ano pa ang kanyang pag-aalinlangan. Napakahalaga na idiin natin ito sa panahong ito na masyadong napapalitan ang usapin ng pagkaalagad. Ang nagiging diin ngayon sa pagiging alagad ni Jesucristo ay maghintay ng pagpapala o kaya yung mga himala. Yun daw ang inaakala nilang kapag alagad ka ng Panginoon, makakaranas ka ng mga pagpapalat, mga sunod-sunod na himala. Ang makikita natin dito ay ang tunay na sukatan ng pagkaalagad, ang tunay na ebidensya ng pagiging alagad ay ang sumunod sa Panginoon. At ang tunay na pagsunod ay lalong nahahamon sa harap ng mga pag-aalinlangan. At ito'y nilalarawan dito. Eh kamakailan lamang nalagasan tayo ng maraming kawal sa isang inkwentro doon sa mga Abu Sayyaf na sinamahan pa ng mga MILF. 23 yung nalagas na kawal pero ipinapakita niyan yung tunay na pagsunod sa kanilang sinumpaang layunin at tungkulin. Handa nilang ibuwis yung kanilang buhay at yan ang pagsunod na hinihingi sa alagad ay pagsunod ano pa man yung mga nasa harapan natin na parang hadlang at alinlangan. At makikita natin ito sa pagsunod ng mga nalalarawan sa ating binasa. Sa tatlong paraan, anong uri ng pagsunod ang hinihingi sa alagad? Una ay kahit labag sa sariling damdamin. Kahit labag sa sariling damdamin. Ikalawa ay kahit laban sa maraming kasama. Kahit laban sa maraming kasama at ikatlo ay kahit labas sa tungkuling gawain. Yan sa tatlong paraan na yan, sinusukat at hinahamon yung ating pagsunod bilang alagad kahit ano pa yung humahadlang. Unang-una, kahit labag sa sariling damdamin. Muli makikita natin ito sa pagtalima ni Martha kay Jesus. Inutusan siya rito na sunduin si Maria. Eh nasa gitna pa sila ng palitan, ng paliwanagan. Tandaan natin na may hinanakit, may alinlangan itong si Martha at humihingi siya ng paliwanag dito kay Jesus. Nagkaroon sila ng sandaling palitan ng mga mahalagang pangungusap ang binitiwan ni Jesus. Subalit pagkatapos noon ay agad na pinasundo ni Jesus itong si Maria. At yung pinagawa ni Jesus kay Maria, kay Martha ay hindi natural para kay Martha. Ang bantog nga na tagpo na pinag-aralan natin ay kung saan anong ginagawa ni Martha sa halip na palapitin si Maria kay Jesus, eh gusto niyang samahan siya, kumbaga ay pinapalayo kay Jesus. Ngunit ngayon ang pinapagawa ni Jesus kay Martha ay sunduin si Maria upang lumapit kay Jesus. Kumbaga ay wala ito sa kanyang gawi, wala ito sa kanyang personal damdamin, at maaaring hindi ito ang nangingibabaw sa isipan ni Martha sa pagkakataong ito, subalit yun ang ipinagawa sa kanya at agad naman niyang ginawa. Ang makikita natin diyan ay yung pagtalima, ay pagsunod sa kalooban ng Diyos sa lungat man ito sa ating kagustuhan. Yan ang hamon ng pagsunod. Madaling sumunod kung ang pinapagawa ay gusto natin. Pero yung tunay na hamon ng pagsunod ay kung ang pinapagawa ay ayaw natin. Eh kayong mga bata, may pinagawa sa inyo ang tatay at nanay nyo, eh kung minsan, kung ang utos ay kumain ka niyan at masarap yung pagkain, ay madaling sumunod. Pero kapag may pinagawa sa yung ayaw mo, eh diyan talaga ang talagang pagsunod, yung gawin ang kahit na ayaw. Ngunit inuutusan tayo. Ganito ang larawan ni Martha dito, may pinagawa. Bagamat hindi itong nauna sa kanyang damdamin, ngunit ang usapin ng pagsunod ay may sinusunod. At alin ang sinusunod? Ang sinusunod ay ang autoridad ng Diyos, ang salita niya. At masusubok ito kung saan lumalabag sa ating natural na damdamin ang ipinapagawa. At may sinabi si Pablo sa isa niyang sulat na ito'y pagsubok ng ating pagmamahal. Sinabi niya sa 2 Corinthians 2:9, sabi niya, ito ang dahilan kung bakit ako sumulat, upang aking masubok kayo at malaman kung kayo'y masunurin sa lahat ng mga bagay. Anong pinapagawa niya doon? Sa konteksto, ang pinapagawa niya ay patawarin yung nagkasala. Eh, alam niyo, isa yan sa mga pinakamahirap sundin. Lalo't ikaw ang nagawa ng kasalanan, subalit dito'y sinasabi ni Pablo, sinusubok ko ang inyong pagsunod. At ganyan nagsusubok ang pagsunod natin ay kung ang pinapasunod ay mahirap na bagay. Labag sa sariling kalooban. Magkakaroon ng umpugan ng ating gusto laban sa kalooban ng Diyos. At dyan mahahamon, ikaw ba'y talagang alagad na sumusunod? E palagay ko, anuman yung nangingibabaw sa damdamin ni Martha sa pagkakataong ito, tiyak na hindi yung sunduin ang kanyang kapatid na si Maria. Alam niyo, pwede pa siyang magselos o manibugho dito. Eh bakit si Maria agad? Eh narito pa ako. Gusto ko pang makinig. Ngunit pinasundo si Maria at ito naman ay sinunod ni Martha. At tayo man ay may mga tungkulin bilang alagad na hindi tumutugma sa ating kalooban at hinahamon kang sumunod. At ang hamon niyan sa atin, mga kapatid, may dapat kang tanggihan na kagustuhan para lubusan kang sumunod sa Panginoon. Maaring ang pagkaalagad mo ay hindi umuusad sa paglago at ang dahilan ay may hadlang sa iyong dapat na sundin. At kung magsusuri ka, ang humahadlang marahil ay isang kagustuhan ng iyong sarili na siya mong pinapairal. Ito'y maaring sa umpisa pa lamang ng hakbang na maging alagad ka ng Panginoon at may humahadlang na kaagad. Maaring nakahain na sa iyong harapan ang biyaya ng Diyos at tatanggapin mo na lamang sa pananampalataya upang ikaw ay maging Kristiyano, maging alagad. Ngunit maging doon sa pagtanggap ay mayroon ng hadlang sa iyo na kagustuhan. At dapat mong usisain, maaring yan ang hadlang na magpapahamak sa iyong kaluluwa. Samantalang nasa harapan mo't nakahain ang biyaya ng Diyos, ngunit hindi mo tinatanggap, muli kitang inaanyayahan. Tanggalin mo ang hadlang. Magsisik ka ng iyong sariling kalagayan upang lumapit ka kay Jesucristo. Kung sinasabi mo na ikaw ay alagad at may mga umpisang hakbang ng pagsunod na hindi mo ginagawa, maaaring ang ugat nito ay inuuna mo ang iyong gusto. Bakit hindi ka sumusunod sa bautismo kung ikaw ay tunay na alagad ng Panginoong Jesucristo? Bakit hindi ka umaanib sa iglesia kung ikaw ay tunay na alagad ng Panginoong Jesucristo? Ano sa iyo ang hakbang ng pagsunod na nahahadlangan ng isang kagustuhan na inuuna mo? Tingnan mo ang dapat mong sundin. Anong gusto mo ang nagiging hadlang at ang hamon sa iyo ay magpakaalagad ka? Kung kailangan mag-umpisa ka sa pagsunod na kahit hindi mo gusto yung ginagawa mo, basta't alam mo lang na ito'y kalooban ng Diyos, bagamat hirap sa iyong kalooban, At makikita mong darating ang panahon na dahil alam mong ito'y kalooban ng Diyos, bagamat inumpisahan mong laban sa sarili mong kalooban, darating din yung kagalakan. Nagagawin mo yung bagay na iyong inumpisahang gawin na hindi gusto, darating na gugustuhin mo rin. Si C.S. Lewis ay bantog ng manunulat, ngunit isa rin siyang Kristiyano. At yung kanyang pagiging Kristiyano naging hadlang sa kanyang karera o karir ng profesor sa doon sa Oxford. Ngunit hindi niya ito hinayaan na maging hadlang sa kanya. At nung isulat niya yung kanyang autobiography, ang kanyang ipinamagat ay Surprised by Joy. Ibig sabihin, bagamat nandun siya sa kalagayang wala agad na kagalakan, ngunit pinursige niya, at sa pagpupursige niya ay sinurpresa din siya ng kagalakan. Ganyan ang buhay ng alagad. Let joy surprise you, but just obey. Ang pagsunod ay kahit labag sa sariling gusto, kagustuhan. Ikalawa, kahit laban sa maraming kasama. Makikita naman natin ito sa pagtalima ni Maria. Nang siya'y bulunganan nitong si Martha na ang Panginoon o ang guro ay pinasusundo siya, nasa gitna raw siya ng maraming mga panauhin. Alam niyo, mga dumalaw ito para makiramay, eh dapat lang naman silang asikasuhin. Kaya nga ibinulong ni Martha, siguro'y sinasabi sa kanyang pasimple lang, huwag kang pahalata, pumunta ka sa Panginoon. At iniisip niya siguro magdahan-dahan lang na umalis si Maria. Subalit sa halip, ang sinabi ni Juan sa kanyang salaysay ay nang marinig niya, dali-dali siyang tumayo at pumunta sa Panginoon. Kumbaga hindi niya hinayaang maging hadlang yung mga nakapaligid sa kanya. At isang katotohanan muli yan sa pagsunod ng alagad, ang pagtalima ng alagad ay hindi magpapahadlang sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi magpapahadlang sa mga relasyon, sa mga kasama. At malimit itong nagiging hadlang sa lubos na pagsunod. Kasama na sa usapin ng pagpapasakop sa Panginoon, sa kaligtasan. Pakinggan niyo yung mahigpit na babala ng Panginoon sa Mateo 10:36. At ang magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Andito ang pinag-uumpugan ay hindi yung sariling damdamin na lamang laban sa kalooban ng Panginoon. Ang pinag-uumpugan dito ay ang mga relasyon laban sa pagkakaroon ng pagpapasakop sa Panginoon. At dyan magiging hadlang ang mga relasyon kung minsan. Natatakot ka bang umiba sa kinagisnang paniniwala dahil maiiba ka sa iyong pamilya? Eh, alam niyo, mas lalo na sa mga konserbatibong Muslim, may tinatawag silang honor killing na kapag ang isang miyembro ng pamilya ay umiba ng pananampalataya, magkakaroon ng responsibilidad yung ibang miyembro ng pamilyang patayin yung sarili nilang kadugo. Siguro hindi naman yung gagawin sa inyong relihiyon. Ngunit ang issue rito ay tumatawag ang Panginoon. Ang humahadlang ba sa iyo ay ang kinagis ng relihiyon ng pamilya? O baka hindi pamilya, kundi barkada. Ano na lang ang sasabihin ng mga katropa mo? Ano naman ang issue sa iyo sa iyong pagiging alagad? Kung magpapapigil ka, marahil natatakot ka sa pangahamak, sa pangiinsulto ng iyong kapwa, may mga naglilihim ng kanilang pagkaalagad ni Kristo, huwag lang silang hamakin ng kanilang kapwa. Iitapat mo ito sa malabis na pangahamak na inabot ng iyong Panginoon, alang-alang na ikaw ay maligtas. At yan ang sinasabi ng ating inawit kanina, ikahihiya ko ba sa harap ng mga tao? At ang hamon dito ng pag-aalagad ay, ang pagsunod ng isang alagad ay tumatawag ng paninindigan sa harap ng mga tao. Dito makikita natin kay Maria, hindi siya nagpasimple, hindi nagdahan-dahan. Ang hangarin niya ay makarating agad kay Jesus. Ngunit ang ginawa niyang iyon, ang siya pang naging paraan upang ang mga tao ay sumunod sa kanya, makarating din kay Jesus at naging saksi nung himala na kanyang gagawin sa pagbuhay kay Lazaro. Yung inaakala natin na pag-iingat para huwag tayong hamakin, ay nawawalan pa nga tayo ng pagkakataon na maging patutuo sa ating kapwa. Kaya saang usapin ang pagkaalagad na tinatawag kang manindigan sa harap ng mga tao? Ang paninindigan na hinahanap sa iba ay simple lamang. Yun lang, huwag kang sumama sa mga maling gawain. Yung sabihin mo lang, hindi ako maaring sumama riyan, ay isa ng paninindigan. At kung minsan pumapalya pa ang mga umaangking alagad ni Kristo para lang huwag mainsulto, sumasama sa mga maling gawain, sumasali sa mga maling usapan. Manindigan ka. Ito muli ang sabi ng Panginoon, Mateo 10:32, kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Ngunit sino mang magkaila sa akin sa harapan ng mga tao ay pagkakaila ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Pansinin niyo yung pinagsalungat, ay kilalanin sa harap ng mga tao. Kung hindi mo kilalanin sa harap ng mga tao, ang salungat ay ipinagkaila mo. Ay maaari mong sabihin, hindi ko pinagkakaila ang Panginoon. Hindi ko ginagaya si Pedro na tinatwa niyang hayagan. Ngunit ang pananahimik kung kailan ka dapat magsalita ay uri ng pagkakaila. Yan ang pagsasalungat. Kung hindi mo siya kilalanin, ipinagkakaila mo. Saang usapin, saang larangan, dapat mo siyang kinikilala. At yung pagsasalita mo para sa Panginoon ang maaring kasangkapanin. Alam niyo bang si John Bunyan ay nahikayat sa pananampalatayang Kristiyano sapagkat may narinig siya mga babaeng nag-uusap tungkol sa doktrina ng Covenant of Grace. At napahiya siya sa kanyang sarili at hindi niya alam yung bagay na yon na alam ng mga babaeng kanyang narinig. Ikaw ba'y kinariringgan ng mga kasama mong mga nakapaligid sa iyo na mga usapin, mga bokabularyong Kristiyano bilang patunay ng iyong paninindigan? Ito ang isang pagsunod ng alagad kahit laban sa maraming kasama. At ang ikatlo ay kahit labas sa tungkuling gawain. Ang larawan na ito ng ganitong pagsunod ay mismong makikita natin sa ating Panginoong Hesukristo. Doon sa tinuturing na pinakamaikling talata ng Biblia, John 11:35, Jesus wept. Umiyak si Jesus. Maikli ang talatang ito ngunit napakamalaman sa aral ng huwaran ni Hesukristo. Kailangang unawain natin ito, iba ang salitang ginamit dito sa pag-iyak ni Jesus kumpara sa mga salitang ginamit sa pag-iyak ni Maria at ng mga kasamang Hudyo. Ang uri ng pag-iyak dito, ang dinidiin ay yung pagluha ng simpatya ni Jesus. Bakit naman iiyak si Jesus gayong alam niya na bubuhayin niya si Lazaro? Hindi siya umiiyak dito dahil namatay si Lazaro. Kaya nga siya sadyang nag-antala. Alam niya na ito ang kanyang tandang gagawin. Ngunit umiyak siya bilang pagsimpatya doon sa nakikita niyang pagluha ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang ibig sabihin, kahit na may gagawin siyang tungkulin, hindi nawala yung kanyang pagmamahal dito sa mga pinaglilingkuran niya. Nandoon pa rin, kaya kahit pa alam niya ang mangyayari, yun ang tungkulin niya, karugtong pa rin yung damdamin niya doon sa kanyang mga pinaglilingkuran. At napakahalagang huwaran ito sa atin. Ang pinupunto nito ay ang mahalagang motibo ng pagsunod ay ang tunay na pagmamahal sa ating pinaglilingkuran. Diyan tayo talagang makasusunod ay kung saan may motibo ng pagmamahal sa ating pinaglilingkuran. Kaya sinabi kong labas sa tungkulin, ang ibig sabihin na hindi nagkasya si Jesus na may gagawin naman siya, tungkulin naman niya yung bubuhayin niya si Lazaro, ngunit hindi nawala yung motibo ng kanyang pagmamahal. Kahit alam pa niya na si Lazaro ay mabubuhay, nararamdaman niya ang hirap ng kalooban nila Martha at Maria at siya ay umiyak. Inangkin niya sa sariling kalooban ang hirap na iyon at ito ay nauwi sa sarili niyang pagtangis. Napakagandang huwara ng tunay na pagsunod ay ilagay natin sa ating damdamin ang motibo ng pagmamahal. Bakit natin ginagawa yung ating tungkulin? Pwede mangyaring, basta gawin lang natin at nagawa natin yung tungkulin, tapos na. Ngunit sa huwara ng ating Panginoon, hinahamon tayo na lagyan natin ang pagmamahal sa pinaglilingkuran ng ating pagsunod. Huwag lang tungkulin. Pwede kang narito ngayon, alang-alang sa tungkulin. Ang tanong ay, may pagmamahal ba sa Panginoon? May pagmamahal ba sa kanyang mga banal? Kung isipin niyo yung pagkakalarawan sa iglesia ng Efeso, doon sa Book of Revelation, isipin mong napakagandang iglesia nito. Ito ang uri ng iglesia ang gusto ko. Madiin sa doktrina, gumagamit ng disiplina, masigasig sa gawain. Yan ang mga sinabi tungkol sa Efeso na pinuri ng Panginoon sa kanila. Subalit, alam nyo bang sa pitong iglesyang sinulatan doon sa Book of Revelation, dalawang iglesya lang ang binigyan ng babalang tatanggalin sa pagka-iglesya kung hindi tumino. Ito yung Laodicea, yung ikapito, at alam natin talagang grabe yung Laodicea. Pero itong Efeso, bakit binalaan na tatanggalin yung kanyang ilawan kung hindi siya magsisisi? Anong problema ng Efeso? Simple ang sinabi ng Panginoon, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. You have left your first love. Wala kang problema sa doktrina. Wala kang problema sa sigasig ng tungkulin. Wala kang problema sa mga bagay na ikinagaganda ng isang iglesia. Pero nang dahil sa problemang ito, nanganganib kang tanggalin ang iyong ilawan, ang problema ng pag-ibig. At yan ang ipanghamon natin sa ating sarili. Maaring kagaya ng Efeso, masigasig tayo sa tungkulin, hindi tayo papalya sa mga tungkulin natin at ministeryo, madiin tayo sa doktrina. At magagandang bagay iyon, subalit nang dahil sa kakulangan ng pag-ibig, nanganganib ang iglesia ng Efeso at ganito rin sa atin. At ito ang kinaiiba ng mga talagang maninga sa kanilang pagsunod, ay marunong silang umiyak na nangangahulugan ng pag-ibig sa pinaglilingkuran. Kamakailan dumalaw sa atin, di ba, ang bantog na atleta na si Kobe Bryant. At napanood ko yung kanyang interview kung saan sinabi niya na ang talagang nagbibigay sa kanya ng pagsisika pa yung pagmamahal niya sa kanyang laro. His love for the game. And this, I think, is what separates a great athlete from just the good ones. Hindi lang yung skill, hindi lang yung galing, kundi mahal nila yung kanilang ginagawa. May sinabi si Kobe Bryant na kahit hindi ako bayaran, ay gusto ko yung aking ginagawa. At itong ipangtanong mo sa iyong sarili, gusto mo ba, may pagmamahal ka ba sa iyong gawain, sa iyong pagsunod? At ito ang maghihiwalay, magbubukod sa mga tunay na masunuring alagad kahit ano pa ang kaharap na kalaban. Ito man ay labag sa kalooban, ito man ay laban sa mga maraming kasama, yung pagmamahal ang magpapasunod sa iyo kahit labas pa sa tungkuling gawain. Gusto kong bigyang konklusyon sa pagsasabi na ang pinaka nakagigilalas na pagsunod sa lahat ng larawang ito ay walang iba kundi yung pagsunod ni Lazaro, sapagkat tinawag siya na patay at tinawag siyang bumangon ka mula sa kanyang pagkapatay, sumunod siya sa tinig ng Panginoon. Mamaya makikita natin yan sa ating Sunday School lesson, Effectual Calling. Ngunit sana dumating sa bawat isa sa atin ang tinig ng paanyaya ng Ebanghelyo. Saan ka man naroroon, anuman ang iyong kalagayan, tinatawag ka ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Huwag mong pabayaan, huwag mong iwanan, huwag mong palampasin, huwag mong ipagpaliban ang paanyaya ng Ebanghelyo. Lumapit ka ngayon sa Panginoong Hesukristo. At ang isang lumapit sa Panginoong Hesukristo, ano man yung mga alinlangang kaharap niya, magiging masunuring alagad. Tayo manalangin.
Dakila naming Diyos sa tama, nagpapasalamat kami sa masagana mong biyaya na inilalarawan sa pagbibigay buhay sa isang patay dito kay Lazaro. Ito ang biyaya ng kaligtasan na bumubuhay mula sa aming kamatayan sa kasalanan. At ang panalangin namin ay mangyari ito sa oras na ito, iunat mo ang iyong mapagbiyayang kamay upang bumuhay ng mga patay sa kasalanan, magligtas ng mga kaluluwa. At sa iyong pagliligtas, ginagawa mong alagad. At ang isang alagad ay sinusukat sa kanyang pagsunod. Naway, tulungan mo kami na gamitin ang mga larawang nakita namin sa aming mga pinagbulayan. At hamunin mo kami na maging alagad sa pagsunod. Sumunod kahit pa ito'y labag sa aming sariling kalooban, sariling damdamin. Kung tinatawag mo kami sa mga bagay na ayaw namin ngunit nasa iyo ang awtoridad, hamunin mo ang mga narito na maaring may tungkulin na dapat gampanan, subalit nahahadlangan ang kanilang sariling pinapairal na kagustuhan. Hamunin mo sila, Panginoon, sa lubos na pagtalima bilang mga alagad. Maaring ang kaharap namin ay mga kasama at mga relasyon sa buhay. At naway maging hamon din ang larawan na ginawa ni Maria na sa kabila ng mga taong nasa kanyang paligid nang siya'y tawagin, ay dali-daling sumunod sa panawagan. At muli, Panginoon, kung ang relasyon ang nagiging dahilan na hindi lumalapit sa iyo para sa kaligtasan ng sinuman, maaring dahil sa kinagisnang relihiyon na ayaw iwanan, hamunin mo ng iyong ebanghelyo. At tulungan mo kami na sumunod bilang mga alagad kahit tinatawag kami sa paninindigan sa harap ng mga tao. At sa halimbawa ng Panginoong Hesus, hamunin mo kami, Panginoon, na maging alagad na ang motibong nagpapakilos ay pag-ibig, pagmamahal na marunong magsimpatya, marunong umiyak, alang-alang sa aming mga pinaglilingkuran. Kaya't hamunin mo ang bawat isa sa amin na maging mga masunuring mga alagad ng Panginoong Hesukristo. Panalangin namin ito sa pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo. Amen.